Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historierne er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sayers. Den handler om Maurice Keen Lamar, en ung amerikaner, som tjente store beløb som spiritistisk medium. Men det hele var fup, for Lamar var blot en lille del af en egentlig mafia-klærvoyante, der udnyttede godtroende mennesker. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give.
Maurice Keen Lamar var ude af sig selv. Han skammede sig over den måde, han havde levet sit liv på, og han lå søvnløs nat efter nat af dårlig samvittighed. Han var i begyndelsen af 30'erne, og hele hans voksne liv havde været baseret på en løgn. Han havde svindlet og bedraget søgende mennesker for beløb, der i nutidskroner skulle tælles i millioner, og han havde hjulpet andre med at gøre det samme. Men verden havde ændret sig, da den velhavende enke Florence Hutchinson var kommet ind i hans liv nogle år tidligere i 1963. Nu ville Lamar omsider gå til bekendelse og fortælle, hvordan han havde snydt hende og alle andre. Det gjorde ham syg af angst at skulle fortælle hende, hvordan det hele hang sammen. Florence var det vigtigste menneske i hans liv. Hun var en helgen i hans helvede af skyld og bedrag. Som det gode menneske hun var, kunne hendes reaktion kun blive afsky, vidste han. Men han kunne ikke længere holde til at bedrage. Han var nødt til at forlette samvittigheden. Florence Hutchinson havde opsøgt Lamar nogle år tidligere, fordi han var kendt for at kunne bringe sørgende efterladte i kontakt med deres afdøde slægtninge og venner. Han gik også under navnet De Klavoyantes Fyrste. Og hver uge fremmanede han ånder i sin spiritistkirke i Florida, hvor en tilbedende menighed lod sig overbevise og gennemstrømme af åndernes magt. Lamar var også en praktisk klavoyant, der hjalp med at finde ting, der var forsvundet. Det var derfor, at Florence havde opsøgt Lamar. Hun havde mistet et vigtigt dokument, og hun havde hørt, at hvis Lamar ikke kunne hjælpe hende, var der ingen, der kunne. Lamars kalender var fuld, og da den ældre dame uden foregående aftale pludselig stod på hans trappetrin og bad om en session, var hans første indskydelse at sige nej. Kunne hun komme tilbage om 2 uger? Det kunne hun ikke. Hendes chauffør ventede på hende, så hun kunne blive kørt til lufthavnen og flyve hende tilbage samme dag. Det fik Lamar til at ombestemme sig. Den ældre kvinde var tydeligvis stenrig og dermed nok værd at hjælpe. Hun ville i kontakt med sin afdøde mand, en oliemillionær, der var død mindre end et år tidligere. Lamar havde intet problem med at lade som om, at han fik kontakt til den afdøde mand. Det var business as usual for den kyniske Lamar, der havde gjort netop det i mere end 10 år op gennem 1950'erne og 1960'erne. Men da Lamar hørte hendes spørgsmål til manden, hvor det vigtige dokument befandt sig, anede han ikke, hvordan han skulle bruge sine sædvanlige tricks for at besvare det. Normalt havde han selv sørget for, at hans klienters genstande forsvandt, så han triumferende kunne frembringe dem uger senere foran en måbne og taknemmelig menighed. Blandt andet havde han fra tid til anden arrangeret, at en klient fik leveret blomster fra en anonym beundrer, og budet var så betalt for at stjæle en ting under besøget i huset og bringe den tilbage til Lamar. Men Florence havde han aldrig set før. Han besluttede sig for alligevel at give det et forsøg. Og mens han sad der, fik han en indskydelse. Han lod stadig, som om han talte på den afdøde mands vegne, og fortalte Florence om et metalskab med et hemmeligt rum. I skabet lå en nøgle til det hemmelige rum, forklarede han. Dybt taknemmelig fløj Florence tilbage til Oklahoma, og Lamar tænkte, at hende hørte han aldrig fra igen. Men Florence ringede. Hun havde fundet nøglen og det testamente, som var det dokument, der manglede. Testamentet bekræftede hendes ret til den arv, som en slægtning ellers forsøgte at gøre krav på, og hun var dybt taknemmelig. Lamar var forbløffet, for han var ikke i kontakt med ånder. Så meget vidste han. Måske var han ganske simpelt stødt ind i en af statistikens love om, at man en gang imellem rammer plet ved rent held. Mødet var blevet begyndelsen til et ganske særligt forhold mellem de to. Den ældre enke og den unge klavoyant. De holdt kontakten, og Florence var betaget af den unge mand, der mindede hende om hendes søn, Charles. Han døde som soldat i 2. verdenskrig. Lamar følte også en voksende hengivenhed for Florence. Hun var et gennemført godt og ordentligt menneske, og det satte hans eget liv i kontrast. Han følte sig mere og mere skamfuld. Ikke mindst fordi han også førte Florence bag lyset, når han påstod at bringe hende i kontakt med flere af hendes slægtninge. Om natten havde han svært ved at sove. Hans dårlige samvittighed plagede ham, og han tænkte på nogle af fortidens kendte klavoyante. Mange af dem var endt dybt alkoholiserede og i fattigdom, trods alle de penge, de havde plattet andre for i deres storhedstid. Florence blev så glad for Lamar, at hun flyttede fra Midtvesten til Florida, hvor han havde sin spiritualistkirke sammen med sin partner Ramon Nogel. De to var partner både professionelt og privat, og de var fulgte sad ind i det klavoyantes verden fra skoletiden. De var sammen blevet rige, og Ramon var udmærket tilfreds med deres liv. Men Florence havde ændret Lamar. Og efter nogle års bekendtskab foreslog hun, at hun ville adoptere ham. Lamar sagde ja, og i 1967 var adoptionen en realitet. Lamar ændrede sit navn til Charles Lamar Hutchinson og tog dermed sin nye adoptivmors efternavn og hendes afdøde søns fornavn. Ramon fandt deres relation for upassende og tog afstand fra dem. Lamar var ligeglad. Florence betød mere end Ramon. Nu havde han brug for en ny begyndelse og et liv, der ikke var organiseret, løgn og fup. Mor, sagde han, jeg er et dårligt menneske, og jeg har gjort forfærdelige ting. Han tilføjede, at hvis hun efter hans bekendelse ikke ønskede at have ham som søn længere, ville han forstå det. Og så gik han i gang med sin fortælling. Lamar blev født i Tampa, Florida, i 1936 og voksede op i en ganske almindelig middelklassefamilie. Moren døde, da han var bare 13 år, og faren giftede sig igen og fik børn med sin nye hustru. Så Lamar havde både yngre og ældre søskende og et børne- og ungdomsliv, som ikke adskilte så meget fra andres i 1940'erne og 1950'erne. Familien var troende baptister. Og Lamar gik i kirke og var tiltrukket af religionen. Så stærk var tiltrækningen, at han på et tidspunkt overvejede at blive præst. Hans første job var i en lokal købmandsforretning, hvor han betjente den sodavandsmaskine, som var en del af mange små købmænds indtjening dengang i USA. Lamar havde gået i skole med Ramon Nogel i Tampa. Siden rejste Ramon væk for at gå på bibelskole, og da Ramon vendte hjem til barndomsbyen, var han blevet endnu mere religiøs. Men ikke på traditionel kristen vis. Under sit ophold på bibelskolen var han kommet i kontakt med spiritister. Og selvom hans bibelstudier havde lært ham, at spiritisme var djævelens værk, var Ramons nysgerrighed blevet vagt. Nu ville han have Lamar med til en seance. Sammen tog de to til Tampas største spiritistkirke, hvor et ægtepar fremmanede ånder er afdøde og gav beskeder fra dem videre til menigheden, der gispede af forbavselse, når et budskab ramte plet. Både Lamar og Ramon var imponeret af Tampakirkens øverste ledere, et ægtepar, der virkede både myndige og overbevisende. Det var nok til, at Lamar og Ramon fortsatte i spiritistkirken og de studier, der skulle gøre dem begge til hovedrige bedragere. Men i begyndelsen troede de selv på åndernes verden, og de gik i lære hos spiritistægteparret for at blive klogere. Efterhånden gik det op for Lamar og siden Ramon, at det meste var fup. Nogle af de psykiske medier troede på, at de vitterligt stod i kontakt med åndernes verden. Men de mest overbevisende, og dem, der blev rigest, var ifølge Lamar dem, der var helt bevidste om, at spiritistseancerne var snyd og bedrag. Et overbevisende show og gode rekvisitter. De spirituelle ledere var først og fremmest dygtige, kyniske tryllekunstnere, og Lamar og Ramon kom efterhånden til at lære alle deres tricks og føje nye til. Efter knap 2 år besluttede Lamar og Ramon midt i 1950'erne at oprette deres egen spiritistkirke, The Good Shepherd Universal Spiritualists, den gode hyrdes forenede spiritistkirke. I USA har der været spiritistkirker siden 1840'erne, og de største kan have menigheder på adskillige 1000 medlemmer. Kirker i USA er fritaget fra at betale skat af de bidrag, de får fra menigheden og andre donationer. Og Lamar og Ramon havde set, at spiritisme kunne være en vældig indbringende forretning. Menighedens medlemmer var klar til at betale store penge for at komme i kontakt med savnede, afdøde slægtninge eller at blive healet. Det sidste var især Ramons opgave. Hans opvækst og megen tid på bænkene i de evangeliske kirker havde lært ham, hvordan han kunne overbevise menigheden om, at tro og bøn og penge til kirken ville gøre dem raske. Ved en lejlighed trak Ramon en halv kvinde med stok frem foran menigheden. "Smid din stok og gå," tordnede han. Kvinden sagde spagfærdigt, at hun ikke vidste, om hun kunne gå uden stok. Ramon tog stokken, knækkede den i to og befalede kvinden at gå. Og hun gik hele vejen ud af kirken uden stok. Hun kom aldrig tilbage, men menigheden havde set det vigtigste. Kvinden kunne gå uden assistance. Kirkegængerne var ofte sørgende og sårbare mennesker, og det udnyttede Lamar og Ramon. En mor ønskede at komme i kontakt med sin 17-årige søn. Han var død af sygdom, og hun var bange for, at hun var skyld i hans død. Hun havde ventet for længe, mente hun selv, med at hente lægen til sønnen. Lamar påstod, at han fik kontakt med sønnen, som beroligede moren. Intet var hendes skyld, og han havde det godt. Det blev til flere seancer og gode penge, men på et tidspunkt blev moren mistænksom. Nu forlangte hun, at sønnen kaldte hende ved det særlige navn, de nogle gange brugte sammen. Det lovede sønnen at gøre en gang i fremtiden, mens Lamar tænkte som en gal. Ved næste seance i morens hjem foregav han at have fået hovedpine, og han var nødt til at lægge sig. I soveværelset gik han på jagt efter oplysninger, der kunne bringe ham på sporet af navnet. Og i familiens bibel fandt han et navn, Apollonia, skrevet i den. Da han næste gang brugte det i en session, var den sørgende mor overbevist og øgede betalingerne til kirken. Lamar var trods sin forholdsvis unge alder omkring de 30 år en imponerende skikkelse som medium. Hans mørke hår var ret i en stram sideskilning, hans ligesom mørke fuldskæg var veltrimmet, og han var klædt helt i hvidt. Hvidt jakkesæt, hvid vest, hvidt slips, hvide støvler, ofte besat med glimtende rensten. Lamar havde fattet, at hans udseende og udstråling var kernen i hans succes. Menigheden ville overbevises. Medlemmerne længtes efter at tro, og Lamars optræden og myndighed gjorde det let. For ikke at tale om hans omfattende arsenal af tricks, hvor hans evne til at finde forsvundne genstande var særlig populært. På et tidspunkt følte han, at han nærmest drev et spirituelt hittegodskontor. Og for hver genstand, han på åndelig vis genfandt, voksede donationerne til kirken. Der er spiritistkirker i store dele af verden, og de har også været i Danmark siden 1870'erne. I 2019 blev spiritisme godkendt som trossamfund i Danmark. Men som noget helt særligt for USA, har der været tradition for en slags sommerlejre, camps, for spiritister. Her mødes spiritister med ligesindede for at holde sommerferie og udveksle viden og erfaringer. Lamar og Ramon sluttede sig til Camp Chesterfield i Indiana, en lejr oprettet sidst i 1800-tallet som et refugium for spiritister. Hvad Lamar og Ramon oplevede, var ikke så meget et refugium, men snarere en efteruddannelse. På lejren kunne de forsamlet for eksempel få demonstreret, hvordan man forstærkede åndernes stemme med en særlig åndetrompet, der også kunne svæve over forsamlingen. Eller hvordan man bedst fremmanede ånder med såkaldt ektoplasma. Ektoplasma var åndernes materie, som gjorde det muligt at se dem som tågede skikkelser, men kun i ganske svagt lys, for ellers ville ektoplasmaet ødelægges. I virkeligheden blev et gaselignende stof viklet om levende mennesker, som i det dunkle lys dukkede op, så kunderne så åndelignende skikkelser. Lamar og Ramon tudede til sig. Lamar var hurtig til at lære, og selvsikkerhed og selvfølelse manglede han ikke. Han var stor i slaget, og efterhånden blev han en af de bedst kendte og mest velhavende spiritister i Camp Chesterfield, og klienterne opsøgte ham både der og i kirken i Florida. Bedraget var imidlertid begyndt at nage ham. Han var anerkendt og berømt som psykisk medium, klaverjant og spiritist, og han fremmanede ånder og spøgelser på samlebånd. En sand spøgelsesfabrik. Men det hele var fup. Sommerlejrene i Camp Chesterfield havde gjort ham overbevist om, at langt hovedparten af de mennesker, der påstod at stå i kontakt med ånder, var fupmagere som ham selv. En slags mafia, der systematisk udnyttede svage. Og han følte, at omverdenen så ned på spiritister. Han kunne spise på de fineste restauranter og havde råd til det bedste tøj, og alligevel befandt han sig i udkanten af samfundet som lidt af en særling. Og det var på det tidspunkt, tidligt i 1960'erne, at Florence var dukket op i hans liv, og Lamars forvandling var begyndt. Han havde nu fortalt Florence sin livshistorie og sine løgne. Tidligere på dagen havde han allerede fortalt Ramon og kirkens bestyrelse, at han ikke ønskede at fortsætte. Ramon var blevet rasende, og bestyrelsen bestyrtet. Men hans beslutning stod fast. Nu var han bange for, at den kvinde, han var kommet til at elske som den mor, han mistede alt for tidligt, ville afvise ham. Trods alt havde han ikke kun bedraget andre systematisk. Det var også gået ud over hende. Florence var stille meget længe. Så sagde hun, at hun ville være en dårlig mor, hvis hun ikke kunne stå ved sin søns side, når det blev svært. Lamar græd af lettelse. De næste 3 år levede han og Florence sammen og så ganske få mennesker, mens Lamar prøvede at finde ud af, hvilket menneske han ønskede at blive. Han var også gået til bekendelse over for sin menighed. Hans og Ramons spiritisme var ikke andet end fiduser, fortalte han de mange forbløffede troende. Menighedens reaktion kom totalt bag på ham, for medlemmerne nægtede at anerkende bedraget. Nogen prøvede at trøste ham og fortalte, at selvom han havde mistet troen på sig selv, troede de stadig på ham. Lamar konstaterede atter, at folk virkelig ønskede at blive bedraget, men han ville ikke længere være en del af det. Han begyndte at drive et par mindre virksomheder, blandt andet med udlejning af lagerplads. Han meldte også sig selv til politi og skattemyndigheder for bedrag, i hvert fald efter eget udsagn. Ingen reaktion. Lamar kunne ikke få nogen til at tage snyderierne alvorligt. Og spiritistkirkerne, som han var kommet til at betragte som en sammenspist mafia, fortsatte uhindret. Også Ramon. Det fik Lamar til at skrive bogen The Psychic Mafia, om det netværk af fupmagere, han havde været en fremtrædende del af. Bogen udkom i 1976, adskillige år efter han havde forladt spiritistverdenen. Den vagte en vis opmærksomhed, især blandt spiritister, der var rasende og såret over Lamars afsløringer. Lamar modtog dødstrusler. Et par år efter udgivelsen blev han udsat for et skudattentat, hvor en passager i en forbipasserende bil skød ham i maven. Han overlevede, men måtte tilbringe flere uger på hospitalet. Han var selv overbevist om, at det var en del af spiritistmafiaen, som stod bag skudangrebet, men det er aldrig blevet opklaret. Det meste af denne beretning har vi fra Lamar selv i den bog, han skrev. Og han var kendt for at overdrive og lyve, når det passede ham. Så kan man overhovedet stole på, at han angrede? Ja, siger de mennesker, som kendte både ham og Florence, og som har udtalt sig til den britiske journalist Vicky Baker. Hun har prøvet at finde ud af, hvad der skete med Lamar efter skudepisoden, og fortællingen om ham tager en uventet drejning. I 1978 døde Florence. Så vidt vides var Lamar eneste arving og blev dermed særdeles velhavende. Lamar beholdt efternavnet Hutchinson, for han havde mistet den smule kontakt, han stadig havde til sin familie. Han fik en ny partner, Jean Suarez, og sammen drev de en virksomhed. Formentlig dannede de også par privat, og i 1987 ændrede deres liv sig, da de begge blev diagnosticeret med HIV. Dengang ramte det især homoseksuelle mænd, og det var uundgåeligt, at HIV udviklede sig til sygdommen AIDS. Og AIDS døde man lige så uundgåeligt af. Der var ikke udviklet medicin imod virussygdommen endnu. Lamar reagerede ved at lægge sig på sofaen foran fjernsynet og vente på at dø. Men dagene gik, og han døde ikke. Hans partner, Jean, fik ham med ind i AIDS-aktivismen i Florida. Sammen oprettede de organisationen People with AIDS, mennesker med AIDS, som med indet moralsk indignation kæmpede for at sikre, at AIDS-ramte fik den hjælp, de havde krav på, og at pengene ikke ved fupperfiduser og bureaukrati forsvandt i de forkerte lommer. Al den viden, som Lamar havde om svindel, brugte han nu i AIDS-sagens tjeneste som en blændende og overbevisende taler ved demonstrationer for sagen. Lamar, som nu kun var kendt under navnet Charles, var også generøs. Ofte betalte han AIDS-ramtes husleje af egen lomme, og organisationen, som han havde været med til at stifte, gjorde en forskel. Den sikrede bedre hjælp til personer med AIDS. Men til sidst var der ikke længere hjælp at hente for Lamar selv. Han døde i 1996, 59 år gammel. En måned efter hans død kom det medicinske gennembrud, der i dag sikrer, at HIV og AIDS er kroniske sygdomme og ikke en dødsdom. Hans partner, Jean, levede til 1999. Lamars tidligere partner, Ramon, døde som 80-årig i 2013. Han var da blevet en højt respekteret og internationalt kendt opdrætter af papegøjer og skildpadder. Han forholdt sig aldrig offentligt til Lamars beskyldninger. Lamar troede på et liv efter døden, og på, at vi som mennesker beholder vores personlighed efter døden. Han troede også på, at der vitterlig var mennesker, som havde en særlig kontakt med ånder. Han havde blot ikke mødt dem, og de netværk, han havde været en del af, var blot kyniske blodsugere. Han opfordrede enhver til at være på vagt, hvis der var mennesker, som mod betaling ville skaffe kontakt til ånderne. Og, tilføjede han i sin bog, der er så meget i den virkelige verden, der kan fortrylle os, glæde os, opmuntre os. Der er ingen grund til at søge åndernes dunkelhed blandt grådige mennesker. Lamar er siden blevet glemt. Og så alligevel ikke. Hans åndetrompet, som han påstod, han brugte til at forstærke åndernes stemme fra det hinsides, er netop sat til salg på en netauktion. Budene begynder ved $300, cirka 2.000 kroner.
Du har lyttet til 40. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. There goes the devil. Telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want you to love me, even